Odraz, mjesečan podcast, so jedno prašanje, tri razgovori i jedan zaključak. Според извештај од Обединетите нации, во 2050 година 5 билиони луѓе ќе се соочуваат со недостаток на вода барем еднаш месечно заради климатските промени. Седнавме со неколку експерти од релевантни полиња да испитаме ситуацијата во Македонија денес и да откриеме што тоа може да ни посочи за еднината. Со оглед на климатските промени и човечкиот пристап кон природните извори на вода во државава, дали Македонија ќе има вода во еднина?
Во поглед на климатските промени, карактеристично е тоа дека све повеќе доаѓаат сушни периоди. Според одредени истражувања, од 1990 до 2020 година, постепено се губи вода со кумулативна стапка од околу 22 гигатони на годишно ниво, што е огромна количина вода.
Зборувавме со Бојан Ристовски, експерт за намалување на загуба на вода и основач, собственик на фирмата Аквасейф. Го прашавме, што подразбира загуба на неприходна вода?
Загуба на вода во водоснабдителните системи или неприходувана вода представува разлика меѓу произведената количина вода, внесената вода во системот и фактурираната количина вода.
Ристовски сподели дека има три главни загуби на вода. Техничка, што значи загуба од дефекти, нелегална, на пример кражба на вода, и комунална која не се фактурира, како на пример вода за општински чешми и наводнување на зелени површини. Колкава е загубата на неприходна вода во Македонија?
Проблемот со загубите на вода или неприходуваната вода навистина е сериозен проблем во Македонија. За 2021 година таа изнесува негде помеѓу 61 и 62% од вкупната количина произведена вода на ниво на држава. Тоа се огромни количини, над 170 милиони кубни метри вода, која едноставно е потрошена на најразлични начини. Дали како дефекти или нелегална потрошувачка?
Прашавме, што се прави во врска со тоа?
И покрај тоа што Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги побарува бизнис планови, каде што стрикно се наведени инвестициите што треба секое комунално предпријатие да ги реализира и врз основа на кои се дава тарифата за вода, јавна тајна е дека апсолутно тие планови не се исполнуваат.
Како би се намалила загубата на вода?
Преку реконструкции на водоводната мрежа или преку замена на дотрајаните инсталации. Се случува реконструкција на одредени главни водоводни мрежи во градовите, а едноставно да нема ефект нивната реконструкција поради едноставна причина што не се претходно постигнати условите за нивна реконструкција.
Според Ристовски, Македонија не е изолиран случај. Повеќето земји во светот и конкретно соседните држави имаат сериозен проблем со висок процентна загуба на неприходувана вода.
Мораме да кажеме дека оваа состојба не може да продолжи во иднина, затоа што ресурсот вода е значен ресурс. Можеме да кажеме дека све помалку го има, како резултат на одредени загадувања кои се случуваат, како резултат на се поголемото користење на вода, може би изградба на фабрики кои се загадувачи, и не е тајна ако кажеме дека одредени такви капацитети се градат и во заштитени подрачја каде што се изворишта со кои се снабдува населението со чиста питка вода. Неминовно е активирање на сите можни ресурси од влада, регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, тука би ги набројала и финансиските институции кои треба да се уклучат кон финансирање на одредени проекти поврзани со намалување на неприходуваната вода.
Минимум 50% од испомпаната вода која патува до крајниот корисник е изгубена заради подземни дефекти.
Комуналните предпријатија имаат сознанија за начините како да се дојде до таа редукција на вода. Значи, постои методологија, постои опрема, специализирани фирми за третирање на загубите на вода. Одредени комунални предпријатија имаат и своја собствена опрема, кои, за жал, одговорно тврдам, во најголем број случаи не се користи од нивниот персонал и вработени поради најчесто недостаток на луѓе кои едноставно со оваа работа треба да се занимаваат на секојдневна основа.
како може да се намали техничката загуба на вода?
Намалувањето на техничката загуба на вода побарува поголеми финансиски средства. Тука е потребна политичка волја, пред се би рекол.
Според Ристовски, за жал кај властите намалувањето на загубената вода не е ни приоритет, ни популарна категорија.
Не е популарна мерка поради тоа што нема сечење на лента, затоа што политичарите милуваат да сечат ленти. Овде се работи за откривање на скриени водоводни дефекти, кои може би корисниците нема да го видат веднаш.
Ристовски споделува дека ниједна политичка партија до сега не се посветила на зачувувањето на важниот ресурс вода. Тој апелира што побрзо власта да се посвети на проекти за намалување на загуба на вода и неприходувана вода пред да биде предоцна. Освен тоа, дури и без еколошки мотиви, во економски интерес на комуналните предпријатија е да ја намалат загубата. Со сето ова на ум, дали треба да се плашиме за иднината на водата во Македонија?
Не е време за плашење, затоа што се уште комуналните предпријатија имаат значителни ресурси вода кои може да апласираат до крајните корисници. Меѓутоа, и покрај тоа што сме се уште во некоја комфорна зона, јас верувам дека малку фали или некоја една-две години, сушна година, сушен период, да на вистина се доведеме во прашање до каде оди ова непланирано користење на водните ресурси од секој аспект.
Но да се вратиме чекор назад. Што со водата пред да влезе во цевките? Зборувавме со Златко Илиовски, дипломиран инженер-геолог и директор на одделот за хидрогеологија при Градежниот институт Македонија. Колку е Македонија богата со подземни води како ресурс?
Македонија како држава е умерено до средно богата со води како ресурс. Расположивата количина на вода во Македонија изнесува околу 2600 метри кубни вода по жител годишно. Е сега, што значи таа количина во смисол, во функција на нејзина употреба за водоснабдување на населението? Таа количина на вода е доволна за водоснабдување на население од околу 11 милиони жители, односно 5 пати повеќе вода од она што ни треба. Вкупниот расположив ресурс на вода во Скопскиот регион, која може да се користи за водоснабдување на населението и други потреби, изнесува околу 420 милиони метри кубни годишно, а моменталната потрошувачка на вода е околу 125 милиони метри кубни годишно. Ова преведено во можност за водоснабдување на луѓе, односно на население, изнесува количина на вода од која може да се снабдува популација од околу 2 милиони жители.
Колку извори има и дали се евидентирани?
Точна евиденција за бројот на извори во Македонија, односно ажурирана евиденција, не постои. Постојат некои податоци од 70-тите години, каде што се регистрирани околу 4400 извори, но од тогаш навака до сега не е направена некој посебен регистар, посебна евиденција на бројот на извори, и тоа представува една задача која во моментов и во идните развојни планови во управувањето со води треба да биде реализирана. Проценка е дека вкупниот капацитет на извори кои се наоѓаат во Македонија изнесува околу 31 метар кубен во секунда, односно количина на вода од околу 960 милиони метри кубни годишно.
Дали се изворите и подземните води заштитени од загадување и дали се спроведуваат законите за заштита?
Согласно законската регулатива, сите извори или изворишта каде што можат да се вклучат и бунари кои се користат за јавно водоснабдување на населението, потребата е да бидат изработени елаборати за заштитни зони, односно да има дефинирано заштитни зони, прва заштитна зона, втора заштитна зона и трета заштитна зона. Во рамките на тие зони се дефинираат мерки на забрани и ограничувања, односно не се дозволуваат било какви активности кои можат да имаат негативно влијание на квалитетот на водите. Но во иднина треба да се стремиме да имаме вакви заштитни зони барем на сите поголеми, позначајни извори кои се со капацитет поголем од 100 литри во секунда, кои можат да се оценат како извори од стратешко значење за државата, за општините, за населението. Мерките за забрани и ограничувања се добро дефинирани и добро уредени, меѓутоа низа проблеми настануваат во спроведувањето, односно почитувањето на мерките на забрани и ограничувања. Во последно време до некаде се воспоставува контрола на почитување на мерките на забрани и ограничувања, но слободно можам да кажам дека во целост не се почитуваат. Има потреба од едукација на населението, едукација на индустријскиот сектор, компаниите кои вршат некакви дејности во рамките на заштитните зони, од една страна, и од друга страна за јакнување на инспекторатот и доследна примена на мерки, казни и така натаму, кои сметам дека ќе допринесат за поголема заштита на подземните води, барем во рамките на заштитните зони на извориштата кои се користат за јавно водоснабдување на населението.
Кои се потенцијални загадувачи на изворите и подземните води?
Изворите се места точки каде што подземната вода излегува на површината и продолжува да тече. Меѓутоа, постои огромен ресурс на подземни води кои се наоѓа под површината на теренот во порозни карпести средини, така наречени водоносници или аквифери, од кои водата може да се експлоатира со изведба на бунари. И тие исто така се од големо значение. И едните, и другите се изложени на сериозни притисоци по однос на влошување на квалитетот на подземните води. Ќе напоменам неколку позначајни притисоци. Комуналните отпадни води се сериозен притисок, бидејќи не се прочистуваат. Еве како, например, Скопје се уште нема изградено прочистителна станица и комуналните отпадни води се испуштаат во реката Вардар, а реката Вардар по своето течение комуницира и е во интеракција со подземните води. Потоа, комунални депонии, индустријски депонии, индустријски отпад, населението, просторите кои се населени и пренаселени се исто така висок потенцијален загадувач, инфраструктурните објекти, користењето на земјоделското земјиште, неконтролирана употреба на пестициди, херпициди и други хемикалии во голема мера ги загадуваат подземните води и исто така треба да се напоменат историски, индустријски загадувачи, генерално до 90-тите години продуцирале големи количини на отпад, на одредени локации и од категоријата на опасен отпад, како што се рудникот Лојане, Линданот од фабриката Охис, потоа индустријската депонија Југохром, исто така постоечките стари рудници представуваат потенцијални загадувачи и генерално треба да се донесе заклучок дека не можеме да зборуваме за заштита на подземните води без да применеме пристап, еден општ пристап на заштита на целокупната животна средина. Бидејќи пристапот во управувањето со подземните води, во заштитата со подземните води е интегриран. Не можеме ние да имаме неквалитетни загадени почви, а да имаме чиста подземна вода, или да имаме загадени површински води, а да имаме чиста подземна вода. Сите тие медиуми се во една интеракција и современиот европски пристап е интегрирано управување со сите медиуми од животната средина.
Конечно, го прашав ми Илиовски за еднината на водата во Македонија.
Македонија како земја има реални, објективни шанси, можности и предиспозиции во иднина да нема проблем, значи да не се соочи со проблем од обезбедување на вода за пиење. Но тоа може да се случи само ако правилно се управува со водите. Што значи правилно се управува или се менаджира? Тоа значи експлоатација само на расположивиот ресурс на подземна вода, да немаме прецрпување на подземните води, да ги елиминираме сите потенцијални ризик фактори кои представуваат ризик за загадување на подземните води. Тоа не можеме да го направиме одеднаш, но треба да тргнеме во процес на елиминирање на сите тие притисоци. Потребна една долгорочна стратегија, потребен е еден сериозен и одговорен пристап кој сметам дека во моментов недоволно, дури и минимално се применува. Некако како сите да забораваме, ќе отвориме чешмата дома, имаме вода и сметаме дека тоа може вечно да трае. Не може тоа вечно да трае. Ако ние не сме свесни и одговорни во заштитата на животната средина, во заштитата на подземните води, ние во иднина може да се соочиме со проблем, со немање на доволно квалитетна вода.
Неодамна, кампањата «Разбистри се» на Институтот за комуникацијски студии и Алијансата за застапување и лобирање доведе во фокус битни, а занемарени проблеми во нашето подраче, како управување со водните ресурси и инспекцискиот надзор кој треба да контролира прекомерена употреба на природни ресурси. Во проектот учествуваше и Лилјана Поповска, екологист при Зелен институт. Со нас поделува дел од нивното искуство во борба за изработување и спроведување на поефикасни закони за заштита на водата.
Државата се грижи за водите според одредена законска регулатива. Постои закон за води, кој што е се уште стар, менуван, додаван, меѓутоа нецелосен и недоволно добар за да ја заштити водата на начин каков што би требало со современи методи. Од тие причини, екологистите во Македонија направија една кампања во рамките на кампањата «Разбистри се» на Институтот за комуникацијски студии, за измена на законот на води и негово осовременување. Имено се сменија многу членови во насока на спречување на злоупотребата на водите, например, спречување на диви ископи на песок и на чакал, кои што се масовни во Македонија и каде што тие се користат како бизнес делка. А тоа е најефтината бизнес делка, доволно ви едно багерче да имате и вие ќе си копате, ќе си правите профит, а штетата ќе ја нанесувате на животната средина, на живиот свет кој што живее во водите и околу нив.
Освен проблемите предизвикани од каменоломи во близина на извори, Поповска ги истакна и хидроцентралите како проблем во водоснабдувањето и здравјето на животната средина.
Покрај ова во промената на законот за води, успеавме да ги смениме комплетно и деловите што се однесуваа на искористување на водите како хидропотенцијал и да се спречи изградба на мали хидроцентрали секаде каде што некој ќе посака. Прво, строго се воведе забрана за изградба во било какви заштитени подрачја или предели кои што имаат природна и културна вредност, а дополнително било каде да се поставуваат мора да биде со многу, многу строги критериуми по можност да не се постават никаде.
Малите хидроцентрали се профитабилни само за оние кои ги градат, сподели Поповска. Добиваат финансии и од државата и од Европа, а многу повеќе се губи отколку што се добива.
И во Европа, и во Македонија, и секаде веќе се покажа дека малите хидроцентрали нанесуваат огромна штета со многу малку струја, како придонес во вкупните потреби на Македонија, а огромни штети и за луѓето, и за животните, и за природата, за целата животна средина. Жителите под хидроцентралата ја губат водата. Се пореметуваат комплетно сите текови на води и тоа надолу останува едно сушно или полусушно подрачје.
А што се случило со измените во законот кои биле предложени при кампањата «Разбистри се»?
Државата, представена преку Министерството за животна средина и просторно планирање и министерот Насер Нуредини, мора да се признае дека ги отвори вратите и ушите да ги слушне мислењата на екологистите и затоа се направија многу добри законски измени. Беше многу отворен министерот Насер Нуредини и тука мора тоа да му се признае. Вистина е штета што кога ги научи работите еколошки, човекот го сменија. И прашање е дали некому не му одговарало тоа што тој имаше отвореност кон екологистите и кон експертската фела, но што се случи? Законот го спакувавме, помина редица расправи, беше испромовиран во изменета форма и не се донесе во собранието. Не се донесе во собранието и законот стои спремен и чека. Зошто? Можеме само да нагаѓаме дали некому од бизнисот не му одговараат овие измени, па кренал рачна, дали некој го заборавил законот од неодговорност и сметал дека е нешто недоволно битно, но сето тоа покажува несериозен однос на државата кон едно такво важно прашање како што се водите.
Дали државата доволно се залага за промена на состојбата?
Државата не прави доволно. Отвора врата за диалог од време на време, овозможува носење на солидни закони, овозможува на подобрување на некои закони што не биле доволно добри, но потоа, кога треба тие закони да се спроведат, останува на пола пат. Затоа што за да се спроведат, потребни се конкретни буџетски средства и потребно е ангажирање на стручни лица кои што ги има се уште во Македонија и да можат на тој начин да се спроведат законите и да се заштитат водните текови. Индустријското загадување е едно од најсериозните опасности како влијание на човекот врз водите и токму поради тоа постојат двајца инспектори за води во рамките на Државниот инспекторат за животна средина на ДИЖС и кои што работат според Законот за животна средина, но и според еден специфичен закон кој што беше донесен пред една година во рамките исто така на кампањата Разбистри се, значи закон за инспекцијски надзор во животната средина. Добро е што се донесе, но уште подобро ќе биде ако тој закон се применува. Затоа што според тој закон требаше да се разграни мрежата на инспектори низ Македонија, токму низ ова поврзување со локалните инспектори и низ ангажирање поголем број специализирани инспектори како што се овие за води или оние за природа. А што се случи? Еве, една година по донесувањето на законот практично немаме никаква промена во збогатувањето на инспекторската мрежа и контролите, така што не можеме да бидеме задоволни. Законот е тука, тоа е добра основа за постапување. Меѓутоа, државата, институциите треба да обезбедат буџет, треба да има доволна свест дека потребни се многу повеќе инспектори, многу подобро организирани и многу поголема надлежност и самостојност на Државниот инспекторат за животна средина.
Со оглед на климатските предвидувања, достапноста на вода во регионов е доведена под знак прашање.
Климатските предвидувања велат дека Македонија е во оние подрачја каде што ќе фали вода. Треба да очекуваме некои промени климатски кои што ќе доведат до една полупустинска клима. Јас се надевам дека може би нема до таму да се дојде, но тоа се најлошите предвидувања. Како и да е, вода ќе недостига насекаде во овој дел од светот, особено северно, нели, од Медитеранот, и Македонија ќе треба да се подготви да ја зачува сета вода која што извира од неа и која што поминува преку нас. И за таа цел, веројатно, ќе треба посебни вложувања во одредени зафати кои што ќе зачуваат дел од таа сладка вода. Потребни ќе ни бидат нови базени на сладка вода и за пиење, меѓутоа уште повеќе и за наводнување. Во сите земји ќе треба да си помислат да ги зајакнат системите за наводнување, затоа што може да останеме без храна. И ќе треба да се развие една култура на заштеда на водата. Дека и водата и водните тела не се неограничен ресурс.
За крај, што може да заклучиме за еднината на водата во Македонија? Што треба да направат приватните институции, жителите и пред се државните органи за да не се соочиме со најцрното сценарио?
Ни треба една нова парадигма за водата, ако може така да се изразам, како и целосна парадигма за животната средина, дека е нешто скапоцено, дека се тоа ресурси кои што, ако ние не се ги зачуваме, ќе се истрошат и ќе ни наштетат на самото наше постоење како луѓе.